І до першої теми. Помічник керівника Офісу президента Зеленського Івана Паршин наголосив, що Збройні сили України і країна в цілому мають готуватися до можливої агресії з боку Російської Федерації. Повномасштабної агресії мається тут на увазі. А Паршин повідомив, що головне управління розвідки Збройних сил підготувало 8 сценаріїв, за якими може розвиватися безпекова ситуація навколо України. Про декілька сценаріїв такої ситуації говорили і представники інших організацій. Зокрема, говорив Валентин Бадрак, письменник, директор Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння, член правління Українського інституту безпекових досліджень. Пан Валентин, в нашій студії вітаємо.
Добрий вечір.
На фоні того, що, незважаючи на перемир'я, днями Україна понесла великі втрати. Через обстріли загинуло 4 військових. Кількість обстрілів загалом зменшується, проте кількість втрат не зменшується. Чи означає це, що бойовики підвищують свою активність, точність?
Я б сказав, що справа не в бойовиках, а справа в Кремлі.
Так.
І Кремль розраховує на те, що війна низької інтенсивності, яка буде продовжуватися постійно, це є засіб для того, щоб вимусити Київ сісти за стіл переговорів з терористичними організаціями, фактично керованими Кремлем. Безумовно, що на такий сценарій Україна не може погодитися, і я гадаю, що вона не погодиться. Щодо безпосередньо того, які зараз потенційні загрози є військового характеру для України, то безумовно, слід погодитися з тим, що головне управління розвідки Міністерства оборони досить ретельно вивчило ситуацію і, до речі, вперше в історії України підготовлено документ такого рівня з, я б сказав, середньострокового планування на 10 років вперед.
До 2030 року.
Да. І це є досить вагомим документом. Ми погоджуємося з ним, що дійсно є великі загрози. І більше того, я б сказав би, що загроза сьогодні повномасштабної війни, вона залишається перманентною і залишається такою, яку Кремль тримає при собі, так би мовити. Тобто у Кремля є всі можливості мобілізувати і високоточні, застосувати високоточні озброєння на великих відстанях, і застосувати літаки, гелікоптери, які мають відповідні ракети. По периметру кордонів з Україною дуже близько стоять розташовані 4 повітряно-десантні дивізії. На півдні це 7-ма кривава дивізія, яка має досвід війни в Чечні. Тому нам є про що замислитися. Однак, при всьому цьому я не хотів би нікого лякати. Так, ми мусимо готуватися до війни. Я б додав би до тих слів, які ви процитували, що ми мусимо не просто готуватися до війни, а ми мусимо готуватися до війни майбутнього. А це вимагає певний перегляд пріоритетів у тому, як нам діяти, що нам робити.
Яка вона війна майбутнього?
Війна майбутнього, вона характеризуватиметься, по-перше, це перенесенням основи війни в повітря, в простір, навіть в космічний простір. І сьогодні і Сполучені Штати, і Росія, Китай виборюють першість за можливість воювати в космосі і там розміщувати свої якісь лазер, використовувати лазерну зброю для знищення супутників і так далі. Але не тільки в цим, ще і тим, що йдеться про ураження комунікацій, йдеться про величезні інформаційні потоки, про те, щоб вплинути передусім на свідомість людини. І тут, якщо ми подивимося, що ж потрібно Путіну, чи Путіну потрібно ядерне попелище на території України, чи Путіну потрібна васальна територія, яка буде підконтрольна для російської зовнішньої політики і буде йти в фарватері зовнішньої політики Росії. Безумовно, ми схиляємося, що це якраз друга ситуація. І тому я під час заходу публічного, який ми організовували нашим інститутом, разом з інститутом Горшеніна, Ми наголосили на тому, що власне повномасштабна війна може бути виключно після зриву реваншизму, спроби реваншизму. Зараз Кремль має нові вихідні дані. Проросійські сили в парламенті отримали близько 13% голосів, так би мовити. І це, з одного боку, якщо порівняти з тим, що домінує, власне кажучи, проукраїнська партія Зеленського, і те, що там абсолютна більшість і історичний такий рекорд досягнуто, безумовно, це дуже добре. Але не можна зволікати, не можна ігнорувати ті ризики, які несе в собі ну, такі можливості, я б сказав би, не повністю або неоднорідного суспільства. Я не кажу, що воно є розколотим, я не кажу, що воно є розрізненим, але воно неоднорідне. За таких умов ми мусимо йти таким шляхом, щоб, по-перше, дуже чітко сформулювати своє бачення розвитку невоєнних важелів. Це дуже важливо. Це, передусім, розвідувальні органи, це контррозвідка, це інформаційні структури. І тоді вже ми кажемо про можливості асиметричної зброї. Асиметричну зброю ми вважаємо, що це передусім і ракетні можливості наші. Зараз ракетні програми у нас фактично на фінішній прямій. Це спецпризначенці, сили спеціальних операцій. Україна має величезні традиції спецпризначенців. І навіть якщо брати афганську війну, то кожен четвертий воїн-афганець – це був українець. І тут якраз дуже великі можливості в Україні, тому що навіть якщо порівняти з потенціалом, умовно кажучи, танковим, там іншої бронетехніки, якоїсь навіть артилерією, то, власне кажучи, сили спецпризначення, вони мають більші можливості. І під час нашого заходу, під час круглого столу Українського інституту безпекових досліджень, я особисто висловив думку про те, що Україна має все ж таки ще одну річ розв'язати. А саме йдеться про приватні воєнні компанії. Я знаю, що за часів президентства Порошенка було таке певне побоювання цього, взагалі побоювання таких, тому що вважалося, що ну сам олігарх Порошенко, зрозуміло, побоювався, що інші олігархи зможуть мати приватні армії, тому він цього боявся. Але якщо прийняти закон про приватні воєнні компанії, то фактично і їх поставити під контроль держави, а це можливо зробити в прихованому такому вигляді, то все рівно ми могли б отримати дуже суттєвий важель для проведення диверсійних заходів, в тому числі на території противника. Але коли я зазначив це вчора, то сьогодні вже ми отримали там фідбек, так би мовити, в Росії. Там кажуть, що українські експерти закликали до тероризму. Да? Бачите, тобто фактично йдеться про те, що Росія діє в своєму традиційному вигляді, вона перекручує інформацію і на тлі наших заяв робить свої інформаційні операції.
Частина війни – інформаційна
частина,
війна.
Так, частина війни – інформаційна. І я тут хочу наголосити, що йдеться не про терористичні акти проти населення російського. Навпаки, російське населення ми вважаємо своїм союзником потенційним. Просто воно, на жаль, сьогодні знаходиться під впливом тотальної пропагандистської психологічної обробки, пропагандистської машини російської. І через це є такі певні проблеми сприйняття. Хоча значна частина росіян, я гадаю, що сьогодні це вже понад 30%. Це люди, які вже усе розуміють, усе бачать, бачать тупіковість путінської політики, але вони просто побоюються, тому що Росія – це авторитарна поліцейська держава з величезною репресивною машиною, без абсолютно неправова держава. І там будь-яку людину можуть кинути в тюрму. І останні події ми бачили буквально на початку серпня, да, коли в Москві майже 1000 людей було захоплено, там і до десятка людей.
1000, а потім ще 700.
Тобто ми бачимо приклади неправової держави, ми бачимо приклади прямого залякування власного народу.
І, на жаль, те саме можна сказати про частину українського суспільства, яке наразі піддається тому, що російська пропаганда вливає свої інформаційні впливи в голови, і це окупований Крим, окупований Донбас.
Так, я з вами погоджуюсь. Я хотів би тут, якраз є нагода така згадати, що ще в 2011 році я видав роман під назвою «Східна стратегія», де фактично, хоча це художній твір, але він базувався і базується на конкретних аналізі конкретних реальних заходів і досліджує роботу російських спецслужб проти України тут, на території України, з 2005 по 2010 роки. Я хочу сказати, що у порівнянні з сьогоднішнім днем змінилося лише одне – це збільшився арсенал технологій. А так, в принципі, чому ми, от ви сказали, що Україна потерпає від впливу російського, так, а чому це відбувається? Тому що Росія почала дуже давно системно працювати. З 2005 року фактично почалось тут утворення системних проросійських мереж, агентурних мереж, і багато з таких мереж, звичайно, вони працюють і досі. І я можу там пригадати навіть епізоди, які були в книжці виписані, це і різноманітні епізоди, це використання, скажімо, своїх силових структур. Коли, наприклад, на пляж Феодосії була висадка морської піхоти, потім були вибачення, що там це помилково, там була висадка. Але насправді що це було? Це був зондаж того, як Україна буде реагувати на це. Або, наприклад, в 2008 році з'явилася така розробка, як механічний апельсин. Тобто це стаття кремлівського, будемо казати так, слуги під дахом журналістики, який працював, Ігор Джордан, який написав, фактично описав весь сценарій. Я гадаю, що це і не він це описав, це російське головне управління, тобто російське ГРУ Генерального штабу, розвідувальне управління Росії. Все це розробило. План захоплення України. Він існував ще з 2008 року. І він був оприлюднений для чого? Для того, щоб залякати українців, для того, щоб повністю продемонструвати своє домінування і так далі.
Комусь, можливо, і дати надію.
А комусь, да, безумовно, тому що цей арсенал, він діяв і продовжує діяти. В Україну заходили російські редакції, близько 20 російських редакцій різноманітних структур, які отримували просто під назву Україна. Сюди заходили філії там банків, заходили підприємства, заходили фонди різноманітні. Усе це формувало чіткі плацдарми, які сьогодні, причому дуже цікаво, що в них переважно працювали українці в таких структурах, але керувалися вони з Кремля, і російські спецслужби керували цим комплексом, і тому формулювали порядок денний, будемо казати так. Тому я ще раз хочу сказати, що незважаючи на суто воєнні сценарії, які ми розглядали, і які ми аналізували після того, як Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило їх, ми все ж таки вважаємо, що найбільш небезпечний сценарій, який фактично постійно реалізовується, у вигляді підготовки передумов для створення вибухово-небезпечних ділянок на території України, всередині України, в будь-якому місті, в будь-якій точці України. Ось це є небезпечним. І це є дуже проблематичним, тому що, так, ми порахували, що близько 3000 високоточних пусків ракет Росія може зробити, але з іншого боку, навіщо їй це робити? Якщо умовно кажучи, стратегічний об'єкт або базу якусь військову українську можуть знищити так звані ДРГ, тобто диверсійно-розвідувальні групи. І тому нам потрібно готуватися по всьому фронту. Не тільки армію готувати, а ще раз кажу, готувати не воєнні важелі, залучати, мобілізовувати громадянські інститути. Тим більше, що життя довело, що громадянські інститути України, вони більш розвинені, ніж державні інститути. І тому цілком зрозуміло, що інформаційна протидія, я б сказав би, навіть от Міністерство інформаційної політики було у нас створено. Я не бачив таких особливих результатів роботи цього міністерства. А от роботи громадянських структур, таких як інформаційний спротив, інформнапал, там, мисливець, там, і такі, і миротворець, і такі інші структури, які працювали ну, майже від громадського сектору, да? Майже як поклик, народний поклик. І вони досить серйозний вклад у вирівняння ситуації, у сприйнятті агресора таким, як він є. Тобто не якісь там в лапках вежливі чоловічики, а дійсно агресивний, підступний, готовий на все агресор, готовий знищити українських українців.
Я хочу нагадати, що в нашій студії письменник, директор Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння, член правління Українського інституту безпекових досліджень Валентин Бадрак. Якщо є запитання у наших слухачів до пана Валентина, працює телефон прямого ефіру 044-239-62-92. Я хочу, пане Валентину, вас запитати поки що про таке. Вже у цьому місяці, за даними української розвідки, бойовики приховано переміщують бойові броньовані машини до лінії зіткнення на відстань вогневого ураження позиції підрозділів об'єднаних сил. І, як повідомляється, третина порушень режиму тиші наразі відбувається із застосуванням забороненого важкого озброєння. Отже, перемир'я, воно з одного боку дотримується, з нашого, з іншого боку не дотримується. До чого така тактика може зараз призвести?
Ну, така тактика може бути лише тимчасовою. І моє бачення особисте таке. Не може бути наказу військовим мовчати, якщо їх обстрілюють. Мають бути от, на кожний постріл, на кожну атаку має бути відповідь. Але відповідь має бути високоточна. І відповідь має бути такою, ну, звісно, не завжди це можна зробити, тому що бойовики часто прикриваються мирним населенням, користуються цим, що розташовують свою зброю прямо в населених пунктах, там біля житла, де люди живуть мирні і розраховують на те, що вони цим будуть прикриватися. Це суто така російська тактика, фактично. Навіть за таких умов, ну, важливо, щоб українські вояки, щоб мали можливість діяти на упередження і досягнути, якщо брати технологічний рівень, то технологічний рівень має дозволити досягти таких переваг, щоб на етапі розгортання до бою, скажімо, якихось підрозділів там або конкретних, умовно кажучи, самоходно-артилерійських установок або РСЗВ там чи щось, або танків, щоб на етапі розгортання, підготовки до бою, щоб вони просто були знищені. Для цього потрібно, щоб Україна, українська армія отримала можливість воювати і вдень, і вночі, і отримати такі системи розвідки, системи виявлення, системи обробки інформації, системи ціленаведення. І врешті-решт, що є головним, це створити в Україні автоматизовану цифрову армію. Автоматизована цифрова армія – це те, що може, ну, надзвичайно підвищити керованість військ і дозволити фактично реагувати на рівні упередження, тобто менше ризикувати життями українських вояків. І взагалом, то коли я кажу про перегляд пріоритетів, то ми повинні сказати, що ми, на відміну від Росії, маємо життя солдата, сержанта, офіцера поставити понад усе, вище за все. І на допомогу солдату, офіцеру, сержанту надати сучасні технології. І безпілотні, безекіпажні платформи, можливості, скажімо, модернізовані вертольоти під те, щоб вони могли вести бій вночі. Це також зараз вже починається робити. Але, безумовно, ми маємо і такі негативні тенденції, як дуже величезний дефіцит державного оборонного замовлення. Усього 600-650 мільйонів доларів щороку – це дуже мало у порівнянні там, з Росією і з будь-якими іншими державами. Я порівнював під час нашого круглого столу, порівнював можливості України і Польщі, вони неспівставні. У нас Польща витрачає лише на озброєння весь бюджет український, лише на переозброєння. Загальний бюджет польської армії сьогодні становить 10 мільярдів євро.
Ну там і бюджет країни більший, ніж бюджет.
Безумовно,
України
і допомога там більша допомога з боку Сполучених Штатів. Але тут ми маємо рухатися досить швидко. От сьогодні в Україні працює американський радник спеціальний Дональд Вінтер, який визначатиме американську воєнно-технічну політику по відношенню до України. І тут треба казати, що чого ми очікуємо від союзника? Чому ми очікуємо бути союзником? А це означає, ми очікуємо, наприклад, не тільки, скажімо, подарунок джавелінів, які будуть десь в тилу. А ми очікуємо, наприклад, на те, щоб закупити досить серйозну партію зенітно-ракетних систем «Петріот», але щоб це було з якимось відтермінуванням платежів, чи з кредитуванням і таке інше, щоб ми могли впоратися з цим. Але закрити небо вже сьогодні, а не там завтра, післязавтра. Ми очікуємо посилення нашої військово-морської складової дуже, дуже серйозно. Ми очікуємо на зняття обмежень. Ми знаємо, що контрбатарейні радари і загалом і станції зв'язку, які американці нам надають, вони мають певні обмеження, виключно для українців зроблені ці обмеження, для того, щоб не продемонструвати Росії, що Сполучені Штати, ну, фактично підтримують Україну, мобілізують Україну на війну з Росією. Хоча Росія це і так використовує в своїй пропаганді, вона в Росії кажуть, що начебто Сполучені Штати ведуть з Росією війну на території України. Угу. Ця теза розроблена, знову-таки, Кремлем, і вона дуже потужно впливає.
Чули таке. Давайте зараз почуємо запитання від наших слухачів, які до нас дотелефонувалися. Доброго вечора.
Добрий вечір, Станіслав Чорнопіль. У мене такий вопрос к вашому гостю. Скажіть, будь ласка, не вважаєте ли ви одним із основних виновників війни на Донбасі і утери Криму, а я також і колабораціоністом, учитывая його дальнейшее, так називаємо, телодвіження, Петра Олексійовича Порошенка? Тобто, от ці фабрики, які...
Так, зрозуміли. Ну, війна почалася ще до того, як Петро Порошенко став президентом, і окупація Криму пройшла ще до того, як він став президентом. Ну, проте вам слово.
Ну, ви знаєте, я б тоді почав би не з цього. Я почав би з того, що, і це знову ж таки, ми писали завжди про це, ми казали про це, що Росія почала конкретну підготовку до війни з Україною в 2003 році, після того, як протестувала Україну Тузлою, а загалом-то все це пішло після того, як в 2002 році вустами секретаря Радбезу України Євгена Марчука було проголошено, що Україна буде членом НАТО і хоче бути членом НАТО. От тоді Кремль почав готуватися до війни. І після тестування, і проблема тут в чому полягає? Така подвійні стандарти самого Кучми, коли він вписав в воєнну доктрину готовність України приєднатися до НАТО, а потім перед кінцем президентської каденції вилучив це. І ці речі, ці подвійні стандарти, вони йшли ще від Кучми до Порошенка, так помовити, вектор.
Ну так, тут не слід забувати про величезний внесок ще одного президента Віктора Януковича.
Якщо брати Ющенка, то він фактично не зміг, хоча йому доносили інформацію, він фактично не зміг мобілізувати військово-політичне керівництво на підготовку до війни. Ми повідомляли, я хочу нагадати, що конкретно, безвідносно, там військова розвідка каже, що вони ще раніше повідомляли, але от конкретно, я конкретно, Валентин Бадрак, разом з колишнім секретарем Радбезу Володимиром Горбуліним, конкретно в 2009 році, в вересні, можна підняти цю видання «Дзеркало тижня», де в статті «Конквістадор в панцирі железном» було написано чітко: «Росія замкнула цикл підготовки до війни, Росія готова до війни». Це був осінь 2009 року. З того часу нічого не було зроблено ніким. Ані Ющенком, ані ким. Тому казати все вішати на Порошенка, ні, я не хотів би так робити. Порошенко дійсно, він людина подвійних стандартів, це зрозуміло. Він людина, яка тут підтримувала еру паліативів, тобто щось робила, але тільки наполовину. І завжди з оглядом на свої власні інтереси, так. Але в цілому, ні, в цілому Порошенко прагнув, щоб зробити, щоб завершити цю війну, але це було неможливо.
Давайте почуємо ще запитання. Доброго вечора.
Добрий вечір, Ігор Степанович, Київ.
Слухаємо.
Два коротенько. Перше, от я уважно дивлюсь репортажі, цікаві досить з передової. І от я чую, наш військовий каже, от ми бачимо, виїжджає танчик. Чи другий момент, пам'ятаєте, загибли двоє, Яна, жінка, там самохідна гармата вдарила 150 міліметрів, кажеться, пробила бліндаж зверху. У мене виникає питання, навіщо ми джавеліни ці закупали, у нас є стугна, виїхав танчик, все постріл з точністю, там все в порядку. Питання перше, чому так не було? І друге, оце коли ця Яна загинула, а розібрались, чи це не треба розбиратись? А може там бетонне перекриття було, замість тридцятки чи двадцятки було 15, теж бариги там своє діло зробили. Чому такі питання не вирішуються? Як ви вважаєте? Спасибі.
Почули ваші запитання. Дякую, Валентин Батрак.
Питання проблематичні, тому що якщо брати, ну і слушні, безумовно, тому що якщо брати, наприклад, високоточні засоби ураження, які розробляє і виробляє Київське конструкторське бюро «Луч», це «Стугна», «Корсар», дійсно дуже потужні і не гірші, певною мірою, ніж джавеліни американські. Але ми дізналися, наприклад, що лише десь на рівні 2017 року вони почали постачатися на передову. І тут величезна проблема, тому що сотнями їх закупала армія у межах державного оборонного замовлення. Коли ми почали, так би мовити, вголос казати про це, тоді вже вони потрапили на передову. І дійсно наших військових постійно стримують. Я б ще раз хочу наголосити, я б стояв би на тому, щоб хоч перемир'я, не перемир'я, але якщо нанесено удар, нанесено ураження по підрозділу українських військ, має бути миттєва відповідь і дуже бажано, щоб ця відповідь була високоточною зброєю. Тим самим «Корсаром», тією самою «Стугною», або навіть «Вільхою» в майбутньому, яка може на 70 кілометрів фактично високоточні наносити удари, там одразу кілька ракет можуть потрапити, скажімо, уразити противника. Тому, безумовно, це питання, я б сказав би, питання реагування, це питання, знову-таки, питання керованості військ, питання управління, питання автоматизованого управління, цифрової армії. Ми повертаємося до цього, по колу йдемо, тому що без цього не може бути. І сьогодні йдеться про що? Що начебто українська сторона витримує це перемир'я. А як ми можемо, і начебто для чого? З політичною метою, щоб відбулася ця зустріч нормандського формату, щоб ніхто не звинуватив Україну, що вона порушує Мінські домовленості. Але...
Ну і бо люди хочуть цього, і вони чекають цього від нової влади.
Але коли йдеться про життя людей... Які можуть бути домовленості? Якщо нас вбивають, ми маємо захищатися. От така проста парадигма, така проста логіка. І ворог, якщо він буде отримувати кумулятивну гранату у відповідь на свою атаку, то тоді він якось буде розуміти, риторика не буде такою, яка є зараз.
Друга частина питання стосувалася того, як загинула Яна Червона, кулеметниця. Вона загинула під час обстрілу бойовиків, я хочу нагадати, внаслідок прямого втручання міни у бліндаж.
Ну, тут, знаєте, війна є війною, ніхто ні від чого не застрахований. І казати, можливо, потрібно більше розслідувань, можливо, скажімо, як і розслідування тих самих мінометів «Молот», да, там, чи якихось будь-яке подія, вона має бути розслідувана і має бути надана відповідь. Але, знаєте, якщо казати вже за великим рахунком, да, то у нас Іловайська трагедія була начебто розслідувана, але так особливо ніхто до відповідальності не був притягнутий. Тому казати, можливо, зараз нинішня влада усвідомить необхідність відповідальності за дуже конкретні речі. І тоді, ну, якщо це відбудеться, то я гадаю, що сама система побудови оборони може бути суттєво зміцнена за рахунок такої внутрішньої дисципліни. Я гадаю, що це можливо, але тут має бути, так би мовити, зверху донизу іти така команда, і тут має бути принципова позиція нового начальника Генерального штабу, а у майбутньому головнокомандувача. Тому, ну, я погоджуюсь з тим, що це не є абсолютно нормальною ситуацією. Але як це швидко владнати? Я розумію, що президент новий зараз отримав величезний пакет відповідальності, і в певною мірою він зараз не знає, за що хвататися. Да? І тому треба розподілити пріоритетні завдання. Я абсолютно, те, що я бачу, абсолютно відповідає, так би мовити, очікуванням. Тому що зараз готується реформа оборонного промислового комплексу, зараз готується реформа Служби безпеки. Я б дуже хотів би, щоб після того, як запрацює парламент і будуть внесені певні зміни в певні закони, а й з'являться нові закони, щоб ми перейшли безпосередньо вже до реформи війська, до реформи армії. Я дуже хотів би, щоб на тлі нашого розрізненого суспільства, неоднорідного, щоб було чітко визначено те, що не визначив Петро Порошенко, що Україна має отримати професійну армію. І на тлі цього, щоб були владналися питання з формуванням територіальної оборони, ну і інших важелів, про які я казав.
Це говорить Валентин Падрак, письменник, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, член правління Українського інституту безпекових досліджень. До пана Валентина є ще запитання від слухачів. Доброго вечора. Слухаємо вас. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Як вас звати?
Олег. Я хотів би вашому гостю задати такі. Мені кажуть, застинало законодавство.
Пане Олеже, повторіть, будь ласка, ваше запитання, бо ми вас не почули.
Я хотів би спросити вашого гостя. В Україні чуть-чуть не... Наприклад, проходить захват обласних державних установ, то повинно поміняти газослізні поразнеті. Як це на Западі? Там, де розприскують газ і остальне. Коли нас просили захват, ну, оружие не примінялося, нічого не примінялося. І так було, як на Западі, що приїхала там, закидала шашками і все. Не розстрілювали нічого, просто в такому плані. У нас би бажання спало би захвачувати власть в Україні, мені так кажеться.
Я зараз... А питання, чи, мабуть, ви підтримуєте цю тезу, так, до пана Валентина?
Да, я хотів, що, якщо поміняти законодательство, що, наприклад, якщо приходить захват власті, там, установи государственної, приміняти такі-то средства. Не розстрілювати, не вбивати, а приймати політичне, або, скажімо, коли...
Тобто ми зрозуміли практику, яку застосовують іноді в інших країнах.
З одного боку, це питання виходить за межі моїх, так би мовити, експертних досліджень, тому що ми переважно досліджуємо можливості наших бойових спроможностей або, скажімо, тих спроможностей, які спрямовані на стримування зовнішньої агресії. Тут питання торкається більше внутрішнього відомства, внутрішнього питання до МВС. Але наскільки я можу розуміти, навіть не фахово, а так просто як громадянин, сказати, що МВС керується своїми, ну, безпосередньо законодавчою базою, яка існує. І законодавча база, вона в принципі є адекватною. І я те, що я бачу, і, скажімо, дії, в тому числі, скажімо, якщо ми будемо аналізувати, скажімо, дії Служби безпеки як контррозвідувального відомства, то тут взагалі, я б сказав, що вони зам'які дуже, да? Їх треба більш зробити жорсткими на законодавчому рівні, щоб не було бажання у, скажімо, проросійських елементів там здійснювати реалізовувати якісь ідеї.
Пане Валентине, ще є у нас запитання, да, і давайте можемо встигнути ще дати на нього відповідь. Доброго вечора.
Добрий вечір.
У нас трошки мало часу залишається, тому дуже коротко, будь ласка.
Микола, Сумщина, у мене питання до вашого гостя. Що він може розказати про розкрадання заводу «Боронпрома» і яка вина самого Петра Порошенка? Це ж його підвідомство. Спасибо.
Дякуємо за запитання. Якщо, пане Валентине, ви в курсі?
Ну, тут важко казати про якусь пряму провину, скажімо. Але питання в чому? Петро Порошенко взяв курс на ручне управління, і ми це завжди критикували. І ручне управління чим небезпечне? Тим, що воно фактично дозволяє зловживати. Утворити систему переозброєння українського війська фактично на той час не вдалося. Це і було несистемне. Системним було лише здійснення ремонтів і певної модернізації, але проблем забагато. Я б сказав би так, вішати все на Порошенка тут знову-таки було б несправедливо і невірно. Просто Порошенко в чому зробив, я б сказав би, крок, який виявився таким проблематичним. Він фактично успадкував цю ситуацію від попередньої влади, від влади Януковича, і він її залишив в тому вигляді, в якому вона була. Бо він подивився як людина розумна, як людина навіть певною мірою талановита в бізнесі, він розумів, що тут є підстави для певного бізнесу і для реалізації певних своїх інтересів. І тому він не став нічого змінювати. От в цьому, да, тут є, одразу можна сказати, що є підстави для такого етичного засудження, да, для такого громадянського такого засудження. Щодо безпосередньо його провини, ну це треба, щоб відповідні органи доводили, тому що зараз є там певні речі, пов'язані, наприклад, з кузнею на Рибальському, там з продажем, там отриманням замовлень, там і таке інше. Там є ці справи. Як вони будуть йти, чи вони дійдуть до свого такого логічного завершення, і чи дізнається про це суспільство, я зараз прогнозувати не можу. Але сам факт, що більш чітко почала нова влада до ці питання розв'язувати, дає підстави сподіватися, що питання, скажімо, зловживань і в тому числі в самому «Укроборонпромі» будуть розв'язані. Але з іншого боку, подумайте, там близько 500, навіть 570, кажуть, кримінальних справ по по всьому «Укроборонпрому». Тому це не так легко зробити і не так швидко це можна зробити.
У нас є ще дві хвилини, і я хочу поставити вам питання, на яке ви можете дати коротку відповідь. Да. Наразі перед президентом і новою владою, новим парламентом стоїть дуже непроста задача. З одного боку, треба втримати довіру, величезну довіру тих людей, які голосували за партію «Слуга народу», за президента Зеленського. Вони хочуть миру, вони хочуть перемир'я. З іншого боку, треба дати нормальну відсіч ворогу і нарощувати сили. Які тут повинні бути кроки президента?
Давайте дуже коротко. Дивіться, мир можна досягти зараз лише дійсно дипломатичним, політичним шляхом. Іншого шляху немає. Але головне, щоб кожен українець усвідомив, стабільна мирна Україна може бути, існувати і розвиватися лише за умов наявності потужного, високотехнологічного, мобільного, цифрового, автоматизованого війська професійного. І якщо ми готові виділяти на це свої ресурси, підтримувати солдатів, сержантів, офіцерів, то тоді це може бути. Якщо ні, то як в перемир'ї, будь-яке досягнення миру, воно буде дуже хитким, якщо Україна залишатиметься такою вразливою мішенью. Ми не можемо залишатися вразливими. Ось це треба усвідомити кожному. І тому ми маємо готуватися до війни майбутнього, для того, щоб зберегти мир.
Готуватися до найгіршого,
так,
але
так.
Сподіватися все одно на краще. Дякую вам за цю розмову. З нами був письменник, директор Центру дослідження армії конверсії та роззброєння, член правління Українського інституту безпекових досліджень. Говорили ми про військові, воєнні виклики для України, сценарії і можливості реагування, про роботу спецслужб у різних ситуаціях.